scopul și mijloacele. Reflecții despre secolul 20. Problema secolului al 20-lea, ori una din aceste probleme care au făcut să curgă fluvii de sânge, dar și de cerneală, este sanctificarea mijloacelor în numele unui scop presupus imaculat. Răul, pentru că despre rău vorbim, s-a tradus în promisiuni emancipatoare, în angajamente colective de salvare în și prin istorie. Să ne amintim caracterologia deziunilor febrile cu care începe gândirea captivă de Ceslav Mioș. Alfa era sclavul, moralistul Gamma era sclavul istoriei. Nu mă refer doar la utopiile egalitare convertite în coșmaruri de tipul regimului Khmerilor Roșii, dar și la dictaturile de extremă dreaptă. Sigur, între cele două paroxisme revoluționare au existat consubstanțialități și afinități pe care mulți dintre zeloți nu le-au observat, ori au preferat să le ignore. Despre ele a vorbit însă Vasili Grossman în Pantarei și în Viață și Destin, le-a plasat sub ceea ce aș numi reflectorul conștiinței morale. Mihail Bulgakov a așezat drept moto al marelui său roman, Maestru și Margareta, un citat din Faust. Este vorba, cred, de acea viclenie a națiunii, ceea ce Hegel numea List der Vernunft în Prelegerile de Filozofie Istorie. De fapt, de faptul că maleficiile urzite de diavol rezultă adeseori într-un fel de progres. Dar aici începe o altă discuție. Ce poate justifica sacrificiile umane făcute în numele așa zisului progres? Există progres? Ori vorbim despre un construct mental pe care îl aplicăm, îl lipim artificial pe șirul evenimențial al minter contingent și haotic numit istorie. Când oamenii ajung să se închipuie zei, când rațiunea sau mitul sunt ridicate pe post de demiurg, când individul este tratat ca o simplă ficțiune gramaticală, a se vedea zero și infinitul al lui Arthur Koestler, se ajunge la masacre în masă, la statul propagandei universalizate, la lagăre de concentrare, la camere de cazare și, iată, la marea revoluție culturală proletară. Diavolul este insidios, perfid, viclean, teribil de imaginativ, intră în istorie neanunțat, tot așa cum nimeni nu l-a anunțat pe Gregor Samsa că va deveni gândac. Conceptul de religie politică a fost introdus la începutul deceniului al IV-lea din secolul trecut de către un gânditor antitotalitar, un spirit de o mare profunzime, filozoful politic Erich Hoegelin. A fost printre primii care au interpretat neopaganismul, neopăgânismul național-socialist, cosmologia sa rasistă, ca pe o construcție simbolică menită să se substituie religiei tradiționale. Hoegelin a intuit și similitudinile dintre experimentul nazi și cel bolșevic. Hannah Arendt a preferat alți termeni. A insistat pe relația dintre ideologie și teroare. Raymond Aron a scris încă în 1939, dacă nu mă înșel, despre religii seculare. Teologia politică a lui Carl Schmitt privește structurile de legitimare și dominație. Nu se confundă cu ceea ce numim religii politice. Există azi o întreagă literatură pe domeniul religiilor politice. Una din cărțile fundamentale rămâne Opiul intelectualilor, acea capodoperă de luciditate pe care Raymond Aron a publicat-o în 1955. Religiile politice nu se reduc la exclusivismul de genul binomului prieten-dușman. Propriul gândirii totalitare de tip leninist, despre care am tot vorbit la acest post de radio, și cel puțin pe acest subiect schmittian. Nu pot vorbi cu competența de care aș avea nevoie despre corporatismul mussolinian, dar știu că la nivelul intențiilor ideologice, fascismul, atât cel italian cât și versiunea radicală din Germania, se îndrepta către un etatism colectivist și, a la long, planificare. Este, cred, ceea ce știa un Ludwig von Mises atunci când considera că nazismul este, economic vorbind, o doctrină colectivistă. Hitler era un revoluționar, chiar dacă unul de extremă dreaptă. Spiritul său era unul axiofobic, deci detesta valorile. Pentru el, ca și pentru suporterii săi intoxicați cu viziunile unei apocalipse regeneratoare, sistemul, în ghilimele, trebuia răsturnat, negat, doborât, zdrobit. Sigur, ideologia nazistă nu avea în centrul ei oroarea de proprietatea privată precum acea comunistă, dar tendința de concentrare a avuției capital industrial și bancar în mâini de birocrației naziste era cât se poate de clară. Hermann Göring era liderul nazist însărcinat cu planificarea. Aș mai adăuga un lucru, zic eu, esențial. Sistemele totalitare nu pot să accepte enclave autonome. Un mare sociolog, Daniel Bell, spunea că societatea civilă este numele politic al economiei de piață. Sistemele totalitare le suprimă, mai devreme sau mai târziu, pe ambele. Finalitatea lor intrinsecă este tocmai controlul total. Că nu s-au ajuns la un asemenea control absolut, e limpede. Dar scopul era acesta. Hannah Arendt a spus, cred că singurul univers totalitar desăvârșit, în ghilimele, a fost lagărul de concentrare. Leninismul s-a născut din contopirea interpretării ruse a marxismului, oferită de Gheorghe Plehanov, cu tradiția radicalismului utopic din acea țară. Formula organizațională pe care a inventat-o Lenin era clar înrădăcinată în mentalitățile conspiratoriale ale sectelor nihiliste din anii 1870 și de mai târziu. demonii lui Dostoievski, metafizicieni, logicieni și statisticieni, anticipau prin formulele lor înghețate, imune la imperativele umanismului clasic, prin pasiunile lor viscerale ostile democrației liberale, prin dezgustul pronunțat în raport cu orice formă de meliorism, de reformă, convingerile inflexibile ale celui care, în cei desfăcut, născocea modelul noului prinț, cum numea Antonio Gramsci partidul de tip bolșevic. În interiorul partidului de tip nou, al avangardei revoluționare, se forja omul nou, dedicat cu trup și suflet, accentuez, cu suflet cauzei sacralizate. Pentru Lenin, admiratorul Nicolae Cernășevski și al lui Piotr Tkachov, era de neconceput ca un militant să fie doar part-time activ în partid. Sigur, Lenin își trata camarazii apropiați cu anumită căldură, nu avea puseurile maladive de suspiciune ale lui Stalin. Probabil că n-ar fi declanșat niciodată epurarea internă din partid, din aparat, sub forma marii terori. Nu pot imagina un Lenin asasinându-și toți colaboratorii apropiați, ceea ce nu înseamnă că Lenin accepta compasiunea drept valoare politică. Dimpotrivă, etica bolșevică, ori mai precis antietica, era una care excludea moralitatea filistină, sentimentalismul burghez, mila, solidaritatea dincolo de frontierele de clasă. Inamicul social era în chip obiectiv vermină și trebuia lichidat, stârpit. Devenind bolșevic în 1918, tânărul Gheorg Lukács, fostul discipol al lui Max Weber, prototipul lui Leo Nafta din Muntele Vrăjit de Thomas Mann, abandona orice rezerve în raport cu teroarea în masă, pusă în slujba a ceea ce el percepea a fi fericirea universală. Rigorismul etic kantian era privit drept fals și denunțat drept falsă conștiință și trebuia eradicat. Nu omul era scop în sine, ci revoluția. Salvarea revoluției era finalitatea unei existențe trăită integral. Adeziunile fanatice la sectele leniniste se explică tocmai prin promisiunea acceptării într-o comunitate a virtuoșilor. Leninismul este așadar o exacerbare a voluntarismului istoric și o celebrare a rolului presupus providențial al unor elite autodesemnate drept încarnări ale raționalității supreme. Nu avem motive de mirare să observăm fascinația exercitată de acest elitism asupra unui intelectual obsedat de descoperirea sensului istoriei. Lukács, Gramsci, Radek, Ulbricht, Mao, Slansky, Anna Pauker, Dej, Raco și Gomulka, Dolores Ibaruri, Tito, Pătrășcanu se considerau cu toții aleși. Faptul că s-au interdevorat nu schimbă datele problemei. Mai degrabă, aș spune, le agravează. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismenan.